25 жовтня. Розділ 18. Вдова по урядовому надраднику, який, звісно, насправді був просто радником, але ж ви знаєте, як у нас на Галичині люблять робити людям приємність, називаючи доцента професором, а студента на другому році навчання паном доктором. Наша сусідка на Липовій сказала, що на найближчі дні заповідається тепла погода. Кращої нагоди для великого прання не можна було й вигадати. Я прийшла до їмості рано вранці, але так, щоб отця Йосифа вже не застати. Помешкання вщерть було залите сонячним світлом, і від цього бруд і занедбаність ще дужче проступали навколо. Я позбирала по всьому дому постільну та всю іншу білизну, обруси, рушники і серветки, понаносила води з криниці, від душі намилювала їх на кухонному столі, потім складала до великого баняка малі речі на дно, згори великі, і на вогонь. Їмось здивована і радісна ласкаво дозволила мені взяти на себе прибирання. Поки я вимітала зусюди гори болота, витирала пилюку, складала розкидані речі, Іванка зворушливо супроводжувала мене, не стуляючи рота.
«Моїх пань так здивували ці гуцульські меблі», – вела навколо себе пухкою рукою. «А я звикла до них, як і до інших особливостей мого татка. Хоча, які там особливості? Татко звичайний, традиційний, раціональний настільки, що аж зуби болять. Якщо вже він полюбив тесати, різьбити, ліпити і випалювати, то це не настрій одного дня. Чи доводилось вам зустрічати у нашому краї в наш час інших чоловіків? Якщо так, то прошу мене з ними познайомити. Щоб ви розуміли, мій татко має тепер серйозну проблему. Весь його запас поштових марок, розрахований на багато років наперед, тепер не дійсний. Треба міняти їх на нові. Не те, щоб мій татку писали багато листів, навпаки, але такий у нього звичай робити багаторічні запаси всього, що може знадобитись одного дня. Так можна забезпечити себе від непотрібних нервів і непередбачуваних ситуацій. З огляду на це татко погодився видати мене за Йосифа. Хоч він зовсім молодий, навіть бороди не хоче собі відростити, щоб виглядати статечнішим, як усі порядні люди, але на диво я можу йому довіритись і почуватись спокійним. Жодних несподіванок чи неприємностей, пов'язаних із вашим шлюбом, я не передбачаю. Татко ніколи не вірив людям без бороди. А Йосифові повірив і мав рацію, адже той не тільки з великою вдячністю прийняв усі шлюбні дари у вигляді гуцульських меблів, кахель та посуду, але й справді живе розмірено й одноманітно. Татко завжди боялися моєї хвороби. Коли мною било, мама була поруч, тримала за голову, щоб язик не завалився. А татко блідли і втікали з хати. А потім читали всю ніч наді мною псалтир. Думали, то в мене хтось вселяється. І за Йосифа видали в надії, що мого демона вдасться заспокоїти. Де ж він заспокоїться, Стевцю, коли така навколо нуда? Якою ж наївною я була, коли уявляла, що, вирвавшись із гірського села і потрапивши до міста, зможу жити повним життям. «Що воно таке їмости, повне життя?» – запитала я, видраюючи щіткою підлогу. Іванка відступила кілька кроків назад, бо коричнева вода спіною вже майже сягала її ніг. Замість відповіді вона закотила очі до стелі, я простежила за її поглядом, там погойдувались чорні зарослі павутини, порослі френзлями бруду, які я не помітила досі, і лють закипіла у мені всередині, підборюючи чи то вихлюпнути воду з мідниці, наїмось чи штовхнути її, щоб вона таки впала до брудної калабані. І склавши руки на грудях, заспівала високим голосом.
Тебе, моя любко, єдино, на крилах пісень понесу. Над Гангтом розкішна країна, там знаю долину красу. Там сядемо, любко, з тобою, пальми красують ставні. Нап'ємось кохання й спокою присняться нам сни.
Я, щоб приховати небезпечне роздратування, заходила ще енергійніше драяти дерев'яні дошки. А Їмось тим часом замріяно говорила про знану на світі оперну співачку Соломію Крушельницьку. Всю в перлах, пудрі, шовках і діадемах, про силу долі Джузеппе Верді та Семірамідо Джоакіно Россіні, про ванни з шампана, молока і трояндових пелюсток. Презенти від таємних шанувальників, напахчені рукавички, пасма волосся, кинджали, інкрустовані рідкісним коштовним камінням, про коштовності, шурхотіння нот, каніфоль, гоголь-моголь щоранку, дотик смичка до струн скрипки, дотик ступні, обтягнутої шовковою панчішкою, до устілків взуття. Про оркестру в чорних костюмах на пароплаві, про широкий язик піни, який залишається позаду на гладі гранатових вод, про спеціальні вагони у потягах, схожі на найдорожчі салони, де найчемніша прислуга і завжди свіжі і риси, яйця в мішечко, портрет Сісі на коні із батіжком і навіть ванна з гарячою водою і маленькі щіточки, якими можна відшкрябувати мозолі на п'ятах, про вулицю Філарета Колеси у виконанні Бояна, про довжелезні шпалери із січовиків та гімназистів на пероні, запах буску і кави, дьогтю і меду, про дотик до клавіш інструмента фірми Густав Ростер, на якому грає Микола Лисенко. Поки я зносила все начиння, лампи, канделябри на терасу, гріла в іншому баняку воду і готувала новий мильний розчин, Їмось переслідувала мене крок у крок, не припиняючи сомнамбулічної мови. На терасі вона всілась навпроти мене, за столом, і під розмірене вичищання поташем посуду, наче мозолів із п'ят, знову, вирячившись незмигним поглядом у гущу червоного листя, говорила про міську школу музичного товариства імені Монюшко, організовано за прикладом закордонних консерваторій, про вечір у казино, де танцювало 22 пари під аранжування пана радника Ебенсбергера, про двох віденців Фріца Енглендера та Яна Гофмана, членів Віденського атлетичного клубу, техніків за професією, які минулого четверга прибули до Станиславова, відбуваючи свою подорож через усю Австро-Угорщину. Подорож їхня завдовжки в 4 тисячі кілометрів повинна тривати рівно 3 місяці. З Відня туристи вийшли 12 серпня і через Чехію, Моравію та Галичину прямують на Буковину, до Семигроду, Боснії, Далмації, Каринтії, Тиролю, Зальцбурга та Верхньої Австрії, щоб близько 20 листопада знову повернутися до Відня. «Так хочеться кинути все і піти за ними», – зітхнула Їмось. «Тобі ніколи такого не хотілося, Стефо?» Коли я мила вікна і люстра, повертаючи їм звичну прозорість, Їмось здійснювала словесні подорожі разом з аматорським мандрівним театром, який ставив Анночку або «На милування нема силування» та «Жовніра чарівника». Або «Що не поможе наука, то поможе батіг», а також «Весіле» або «Над цигана Шмагайла нема розумнішого». Надходив вечір, прання було б добре зварити у ще одній воді, але часу я не мала, ще мусила до приходу отця Йосифа заготувати щось на вечерю. Їм з'їла всі налисники з мозком і голубці з пшоном, які я принесла з дому. Ми вийшли у сад, і я швидко натягнула на деревах линви, викручуючи простирадла, всю себе залила водою. Було вже зимно, з рота йшла пара, по землі знати, що скоро настане зима. «Стефо», – визирнула Їмось з-за білих кальсонів, – «чому ти не поїхала разом із Торном? Чому просто не взяла з собою хлопця і не поїхала світ за очі?» Я бачила в її очах стільки туги. Здійнявся холодний вітер, і я захвилювалась, що Іванка може перестудитись. Вона і справді почала якось тяжко дихати, порохкувати і хрипіти. Обличчя посіріло, а очі налились страшною порожнечою. Я взяла її за руку і відвела до тераси. «Дивіться, ну, Їмось, ці простирадла, як вітрила кораблів у морі. Мені було лячно, що як вона мені помре зараз. Я вибігла на двір. На подвір'ї з криницею стояла баба у вовняній сірій хустці і дивилась просто на мене.
«Пані! Йому сте зле!»
– закричала я не своїм голосом. Баба не рушала з місця.
«Жінко!»
– махала я до неї руками.
«Їмость помирає!»
Вона сплюнула на бік і, тяжко перевалюючись, рушила до мене. Я вхопила її за руку і потягла на терасу. Їмость голосно харчала. Тіло безвольно сповзло додолу. Баба підійшла до Іванки, легко взяла її на руки, як дитину. Сама сіла на стілець і почала погойдувати бідолашну, тулячи її голову собі до грудей. «Шш! Шш!» – шепіла вона. «Тихо! Тихо!» За якийсь час їмось почала нормально дихати і заснула в обіймах сусідки.